วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลสังหารผู้พัฒนาอาวุธของกลุ่มฮามาสขณะที่บริงเคนเตือนอิสราเอลไม่ให้เข้ายึดครองกาซาอินเดียเผยแผนทำฝนเทียมล้างหมอกควันพิษในกรุงนิวเดลีแพทริกเดมซี่ครองบัลลังก์ผู้ชายเซ็กซี่ที่สุดในโลกแห่งปี2023นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานตรวจสอบข่าวว่าด้วยเรื่องของปูตินเล่นบทพ่อพระในสงครามอิสราเอลกับฮามาสส่งท้ายกันด้วยเรื่องของรายงานสำรวจที่ชี้ว่ากลุ่มผู้อพยพยิ้มสู้แม้เจอเรื่องยากในสหรัฐเชื่ออนาคตสดใสรออยู่นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปกันก่อนเช่นเคยนะครับกับสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับคุณครับ
ก็เป็นเรื่องของพัฒนาการล่าสุดนะครับที่กองทัพอิสราเอลได้เผยว่าได้ทำการสังหารผู้พัฒนาอาวุธของกลุ่มฮามาสระหว่างการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินในกาซาครับที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มจัดอาวุธที่ก่อเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมอย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับระหว่างที่กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการในกาซาซิตี้พลเมืองผู้บริสุทธิ์ชาวปาเลสไตน์ก็เดินหน้าอพยพจากตอนเหนือไปยังตอนใต้อย่างต่อเนื่องครับทางด้านองค์กรด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติได้ระบุว่าชาวปาเลสไตน์ราว 15,000 คนอพยพออกไปจากพื้นที่เมื่อวันอังคารซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าช่วงไม่กี่วันมานี้ถึง3เท่าตัวครับคุณสมพจน
์ครับ
นอกจากนี้นะครับทางสหประชาชาติยังเตือนว่าความหนาแน่นแออัดของผู้คนในค่ายผู้ลี้ภัยทางตอนใต้ของกาซานั้นถึงระดับที่บอกว่าไม่สามารถรองรับผู้อพยพรายใหม่ได้แล้วขณะที่ผู้คนในกาซาราว 2,300,000 คนต้องพลัดถิ่นฐานและเผชิญกับสถานการณ์ด้านสุขอนามัยที่เลวร้ายรวมทั้งการขาดน้ำและเชื้อเพลิงที่เพียงพอด้วยสำหรับความช่วยเหลือที่เข้าถึงกาซาผ่านทางอียิปต์ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีรถบรรทุก81คันที่ถึงกาซาเมื่อวันอังคารซึ่งทาง UN ระบุว่าก่อนสงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นนะฮะมีรถขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาราว500คันต่อวันครับ
ครับไปอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตบ้างนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในการบริหารของกลุ่มฮามาสในกาซาบอกว่าการโจมตีของอิสราเอลได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า 1,500 คนนะครับ2ใน3ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงและเด็กด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
UN เพิ่มเติมว่ามีชาวต่างชาติและผู้ถือ2สัญชาติประมาณ600คนเดินทางออกจากกาซาผ่านด่านพรมแดนอียิปต์เมื่อวันอังคารขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แห่งฟิลิปปินส์นะครับระบุในวันพุธว่าชาวฟิลิปปินส์40คนได้ข้ามพรมแดนไปยังอียิปต์แล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านแล้วส่วนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนระบุในวันพุธว่าชาวยูเครนในกาซากลุ่มแรกจำนวน43คนเดินทางข้ามไปอียิปต์อย่างปลอดภัยพร้อมกับพลเมืองบอนโดวาประเทศเพื่อนบ้านยูเครนอีก36คนด้วยกันนะครับ
ครับยังอยู่ในประเด็นของอิสราเอลและฮามาสครับโดยล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้ออกมาเตือนอิสราเอลไม่ให้เข้ายึดครองฉนวนกาซาอีกครั้งครับแม้ว่าจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านหลังสงครามอิสราเอลฮามาสในดินแดนปาเลสไตน์ก็ตามนะครับในการแถลงข่าววันพุธครับช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 ที่กรุงโตเกียวรัฐมนตรีบลิงเคนยืนยันอีกครั้งว่าสหรัฐสนับสนุนความพยายามของอิสราเอลในการโค่นล้มกลุ่มฮามาสซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,400 คนและกลุ่มฮามาสก็ลักพาตัวประชาชนกว่า200รายเป็นตัวประกันระหว่างการโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนก่อนแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวย้ำนะครับโดยระบุว่าเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าอิสราเอลไม่สามารถเข้ายึดครองกาซาได้และเสริมว่าตอนนี้ความจริงที่ว่าต้องมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลงแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ชาวปาเลสไตน์ต้องเป็นศูนย์กลางในการปกครองในกาซาและเวสต์แบงก์เช่นกันท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีขึ้นหลังการสัมภาษณ์เมื่อวันอังคารกับรายการข่าว ABC News ที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลจะต้องมีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคงในกาซาอย่างไม่มีกำหนด เมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลงและย้ำยืนยันว่าจะไม่มีการหยุดยิงจนกว่าตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับไปจะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระและได้กล่าวว่าจะมีการพักรบเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับทั้งนี้ในการแถลงข่าวร่วมวันพุธรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 ต่างเรียกร้องให้มีสิ่งที่บอกว่าเป็นการพักรบและระเบียงมนุษยธรรมเพื่อเปิดทางให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการปล่อยตัวประกันด้วยในแถลงการดังกล่าวมีการระบุว่าทุกฝ่ายต้องเปิดทางให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พลเรือนผู้บริสุทธิ์ทั้งอาหารน้ำความช่วยเหลือด้านการแพทย์เชื้อเพลิงและที่พักพิงรวมทั้งเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างไร้อุปสรรคและว่าเราขอสนับสนุนการพักรบและระเบียงมนุษยธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกด้านความช่วยเหลือจำเป็นเร่งด่วนการเคลื่อนย้ายพลเรือนและการปล่อยตัวประกันครับ
ครับพูดกันถึงประเด็นเรื่องจุดยืนของกลุ่ม G7 บ้างนะครับในเรื่องของการทำข้อตกลงหยุดยิงซึ่งต้องบอกว่ายังมีประเด็นที่แตกต่างกันอยู่นะครับเห็นได้ชัดจากการที่ฝรั่งเศสเนี่ยออกเสียงในการประชุมเพื่อสนับสนุนให้มีการออกมติเรียกร้องให้มีการสงบศึกนะครับเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมเมื่อวันที่26ตุลาคมแต่สหรัฐคัดค้านเรื่องนี้นะครับขณะที่สมาชิกอื่นๆก็งดออกเสียงด้วยญี่ปุ่นนะครับในฐานะเจ้าภาพการประชุม G7 ก็ไม่ได้แสดงจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนอิสราเอลเท่ากับพันธมิตรอย่างสหรัฐในทัศนะของเจฟฟี่เจฮอลนะครับอาจารย์จากคันดะ University of International Studies ที่มองว่าญี่ปุ่นต้องรักษาสมดุลสัมพันธ์กับทั้งสหรัฐและชาติอาหรับและว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่กลุ่ม G7 จะมีจุดยืนร่วมกันในประเด็นนี้นะครับนอกจากนี้แถลงการของกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นในการสนับสนุนยูเครนต่อการรุกรานของรัสเซียตราบเท่าที่จำเป็นนะครับและประณามการซื้อขายอาวุธระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือด้วยรวมทั้งวิจารณ์การกระทำของจีนหลายด้านด้วยกันหลังการประชุม G7 นะครับรัฐมนตรีบลิงเคนเดินทางต่อไปยังกรุงโซเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้โดยประเด็นความร่วมมือด้านการทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือนั้นจะเป็นประเด็นหารือหลักในการเยือนกรุงโซของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้นะครับคุณนพรัตน์ไปพูดกันต่อนะฮะเรื่องของบทบาทของประธานาธิบดีปูตินเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับซึ่งผู้นำรัสเซียผู้นี้นะฮะออกมาแสดงจุดยืนที่ตรงข้ามในกรณีสงครามอิสราเอลฮามาสอย่างน่าสนใจนะครับในขณะที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็พยายามหาทางนำตัวปูตินเนี่ยมาดำเนินคดีในกรณีของอาชญากรรมระหว่างอาชญากรรมสงครามในสงครามยูเครนนั่นเองนะครับฝ่ายโพลิกราฟของ VOA นะครับทำการตรวจสอบประเด็นนี้และคุณนพรัตน์มีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเชิญครับ
ใช่ครับก็ต้องย้อนไปวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้หารือกับผู้นำหลักทางศาสนาของรัสเซียนะครับแล้วก็มีการออกปากประณามเหตุการณ์ความรุนแรงในสงครามอิสราเอลและฮามาสครับแล้วก็มีวิจารณ์ปฏิบัติการดาบเหล็กหรือว่า Operation Sword of Iron ของอิสราเอลด้วยโดยคำที่ผู้นำรัสเซียพูดมีดังนี้นะครับการต่อสู้กับการก่อการร้ายไม่สามารถทำได้บนหลักการว่าด้วยการมีความรับผิดชอบร่วมกันที่นำไปสู่การเสียชีวิตของผู้สูงอายุสตรีเด็กและครอบครัวทั้งครอบครัวโดยประชาชนหลายแสนคนต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีที่พักอาศัยอาหารน้ำไฟฟ้าและความช่วยเหลือด้านการแพทย์ใดๆเลยความเห็นของผู้นำรัสเซียครั้งนี้มีออกมานะครับไม่นานหลังจากคณะผู้แทนอาวุโสของกลุ่มฮามาสเดินทางมากรุงมอสโกเพื่อหารือกับเจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเครมลินครับคุณสมพศ
ครับ
และจริงๆแล้วหลังจากสงครามปะทุไปได้ราว9วันนะครับประธานาธิบดีปูตินเองเนี่ยก็ได้ต่อสายโทรศัพท์หาเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในวันที่16ตุลาคมด้วยแล้วก็บอกมีการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเหยื่อการโจมตีที่เกิดขึ้นวันที่7ตุลาคมแล้วก็บอกกับผู้นำอิสราเอลว่าเหตุการณ์ความเกลียดชังและภาวะความปรปักษ์ต่างๆนั้นควรจะยุติได้แล้วแล้วก็บอกด้วยว่ารัสเซียจะดำเนินตามแผนเพื่อป้องกันสิ่งที่บอกเป็นมหันตภัยทางมนุษยธรรมในฉนวนกาซาด้วยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วปฏิบัติการของอิสราเอลเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตของพลเรือนในระดับที่บอกว่าไม่อาจมีการยอมรับได้อย่างเด็ดขาดสิ่งที่น่าสนใจคือการใส่ออกซึ่งความมีมนุษยธรรมของปูตินรวมทั้งเสียงเรียกร้องให้มีการปกป้องพลเรือนในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหายตัวเองอย่างที่คุณสมพศบอกกำลังเผชิญข้อหาอาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ประชาชนในยูเครนตามหมายจับของศาลโลกอยู่ครับ
ครับอยากให้คุณนพรัตน์พูดถึงประเด็นนี้หน่อยเรื่องของการที่เขาถูกออกหมายจับนะฮะในคดีอาชญากรรมสงครามเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้ย้อนกลับไปเป็นอย่างไร
ครับคือเขาบอกว่าตั้งแต่ปูตินเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งมีอำนาจในรัฐบาลเครมลินในช่วง20ปีนะครับเริ่มต้นที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี1999รัสเซียเองเนี่ยถ้าไม่ได้เริ่มทำการก็ไปมีส่วนร่วมกับสงครามหรือว่าภาวะขัดแย้งต่างๆที่ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตเขาบอกว่าหลายแสนคนนะครับในหลายจุดเชชเนียซีเรียและล่าสุดคือยูเครนด้วยมาดูกันที่ของเชชเนียก่อนครับบทบาทของปูตินนะครับตามที่โพลิกราฟตรวจสอบคือเมื่อเดือนกันยายนปี1999ตอนนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้สั่งการให้กองทัพรัสเซียกลับเข้าไปในเชชเนียแล้วก็สั่งยกเลิกข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลของ2ประเทศซึ่งข้อตกลงเนี้ยทำใหสงครามเชชเนียครั้งที่1เนี่ยยุติลงในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่1990ทีนี้ปูตินเนี่ยเรียกสงครามครั้งที่2ว่าเป็นปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายครับคุณสงพจน์แล้วก็ให้ผลว่าที่ต้องทำเงี้ยเพราะว่ามีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเชชเนียเนี่ยวางระเบิดอาคารอพาร์ตเมนต์หลายแห่งทั้งในมอสโกและหลายเมืองทั่วรัสเซียจนให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนจริงๆโพลิกราฟเนี่ยบอกว่ายังไม่เคยมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเชชเนียมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่มีผู้สื่อข่าวเชิงสืบสวนทั้งของชาติตะวันตกและรัสเซียยืนยันว่ากลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการระเบิดนี่คือ Federal Security Service หรือว่า FSB ซึ่งก่อนที่จะปูตินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาเคยเป็นผู้อำนวยการของหน่วยงานนี้มาก่อนนะครับแล้วก็มีตัวเลขจากองค์การนิรโทษกรรมสากลนะครับ AI ออกมาเมื่อปี2007บอกว่าพลเรือนที่เสียชีวิตในสงครามเชชเนียครั้งที่2เนี่ยสูงถึงราว 25,000 คนแล้วจะมีประชาชน 5,000 คนสาบสูญอยู่ด้วยขณะเดียวกันพื้นที่เมืองกรอสนีซึ่งเป็นเมืองหลวงของเชชเนียเนี่ยก็ถูกทำลายหลังจากโดนสงคราม2รอบนี่คือหนึ่งในบทบาทของปูตินนะครับ
นั่นก็คือในสงครามเชชเนียนะฮะคุณนพรัตน์พูดว่ามีซีเรียกับยูเครนด้วย
ใช่
คราวนี้ยูเครนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะฮะแล้วกรณีของซีเรียเป็นอย่างไร
ก็คือว่าซีเรียเนี่ยมีสงครามกลางเมืองนะครับในปี2015รัสเซียก็เลยเข้าไปแทรกแซงเพราะเขาบอกว่าต้องการที่จะทำให้มั่นใจว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบาชาอัลอาซาดเนี่ยจะยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปรัสเซียเลยช่วยเข้าไปถล่มด้วยระเบิดอย่างหนักในปี2016ในช่วงที่มีการต่อสู้ที่เขาชื่อว่าการต่อสู้แห่งอเลปโปหรือ Battle of Aleppo นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามตามข้อมูลของ Human Rights Watch นะครับเพราะว่าในระหว่างการรุกโจมตีเชิงรุกอย่างหนักระหว่างรัสเซียร่วมกับกองทัพของซีเรียเนี่ยมีพลเรือนกว่า440คนถูกสังหารเขาบอกว่าในจำนวนนี้90คนอย่างน้อยนะฮะเป็นเด็กเล็กครับ Human Rights Watch บอกด้วยว่าการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นแบบไม่เลือกหน้าและจงใจจับเป้าโจมตีเป็นพื้นที่ทางการแพทย์อย่างน้อย1จุดแล้วก็ใช้อาวุธต่างๆตามอำเภอใจเช่นระเบิดลูกปลายแล้วก็อาวุธเชื้อเพลิงต่างๆคือเหตุผลที่มองว่าสิ่งที่รัสเซียมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นอาชญากรรมสงครามนะครับแล้วก็มีหน่วยงานเฝ้าระวังอิสระชื่อ Syrian Network for Human Rightsเขาบอกว่ารัฐบาลรัสเซียรัฐบาลของอัลอาซาดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้ที่มีต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิต 90% ของประชาชน 229,000 คนเป็นพลเรือนนะครับเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ตามรายงานที่ออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนอันนี้ก็เป็น2เหตุการณ์ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยไม่เหมือนกับยูเครนที่เรายังติดตามต่อไปที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังสูงอยู่แล้วก็รัสเซียก็เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัดนะครับ
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับก็เป็นการเปรียบเทียบบทบาทของปูตินนะฮะในฐานะของอาชญากรรมสงครามจากคำตัดสินของศาลโลกกับคำพูดของปูตินในฐานะที่เขาพยายามที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อสงครามอิสราเอลฮามาสที่กำลังเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับติดตามรายงานที่ว่านี้ได้อีกครั้งนะครับทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆจากเรานะฮะทางสื่อสังคมออนไลน์นะฮะ Facebook Instagram YouTube และ X ครับ ไปต่อที่ประเด็นหนักอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ คุณนพรัตน์คือประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะครับกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมีความคาดหมายว่าจะมีการพบกันระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ APECในสัปดาห์หน้าที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐนะครับแต่มีประเด็นเรื่องของไต้หวันนะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยแน่นอนมีจุดยืนที่แตกต่างกันมากแล้วก็ว่ากันว่า นักวิเคราะห์ก็มองนะครับว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้พื้นที่ในการหารือเรื่องนี้มากนักอาจจะเป็นการเพราะไม่ต้องการทำให้บรรยากาศการเจรจาสูญเสียไปนะครับคาริสเทมเปิลแมนนักวิจัยจาก Hoover Institution ของ Stanford University นะครับกล่าวกับ BOA ว่าทั้งสองฝ่ายมีเรื่องที่จะพูดเกี่ยวกับไต้หวันแต่นี่ไม่ใช่บรรยากาศที่พวกเขาจะนั่งแล้วก็สนทนากันตรงๆเกี่ยวกับท่าทีที่แต่ละฝ่ายมีในเรื่องนี้นะครับเทมเปิลแมนกล่าวด้วยว่าจะมีการเลือกตั้งในไต้หวันในเดือนมกราคมนี้ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นดังนั้นแต่ละฝ่ายจึงไม่มีแรงจูงใจที่จะมีท่าทีหนักหน่วงหรือทำให้อีกฝ่ายหลุดออกจากแนวทางที่เป็นไปได้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีความพยายามทั้งจากสหรัฐและจีนนะครับในการรื้อฟื้นการหารือในระดับสูงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติแต่ความตึงเครียดในประเด็นไต้หวันเนี่ยก็ถือเป็นความที่สร้างความขัดแย้งแตกต่างของทั้งสองประเทศนะครับคุณนพรัตน
์ครับแล้วก็มีความเห็นจากนักวิเคราะห์อาวุโสด้านจีนนะครับจากองค์กร International Crisis Group Amanda Seal บอกกับ VOA ครับว่าการสนับสนุนไต้หวันจากสหรัฐในด้านการเมืองและการทหารเนี่ยก็สร้างความกังวลให้แก่รัฐบาลกรุงปักกิ่งมากขึ้นว่าสหรัฐเนี่ยอาจกำลังพยายามที่จะบอกว่าแยกไต้หวันออกจากจีนอย่างถาวร นะครับในขณะที่ท่าทีของรัฐบาลจีนลักษณะการห้ามปรามและคัดค้านแต่ท่าทีของรัฐบาลสหรัฐในการประชุมระดับสูงของทั้งสองชาติเป็นไปในทางที่เน้นย้ำถึงการคงสถานภาพบนช่องแคบไต้หวันไว้ครับทอยแถลงจัดทนิปขาวเผยแพร่คำพูดของซัลลิเวนที่พูดกับรัฐมนตรีหวังอี้โดยระบุว่าซัลลิเวนเนี่ยได้หารือข้อกังวลเกี่ยวกับการกระทำที่อันตรายและไม่ชอบด้วยกฎหมายในทะเลจีนใต้รวมทั้งยกประเด็นความสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันด้วยล่าสุดนะครับเทมเปิลแมนจาก Hoover Institution มองว่าทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องคุยเรื่องไต้หวันในช่วงหนึ่งของการประชุมแต่คาดว่ามันคงเป็นไปตามแบบแผนซะมากกว่าซึ่งก็จะส่งผลดีต่อผู้นำทั้งสองชาติด้วยเช่นกันครับ
ครับจากเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองโลกนะครับไปเรื่องของสภาพภูมิอากาศบ้างนะครับเป็นเรื่องของภัยพิบัตินะฮะว่าด้วยฝุ่นควันพิษที่อินเดียนะครับรัฐบาลกรุงนิวเดลีก็เปิดเผยแผนทำฝนเทียมนะครับเพื่อล้างหมอกควันพิษที่ปกคลุมท้องฟ้าของเมืองหลวงอินเดียในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงนิวเดลีกล่าวว่าอาจจะเริ่มทำฝนเทียมในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและการรับรองด้านกฎหมายโดยจะมีการยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับแผนนี้ให้ศาลสูงอินเดียพิจารณาในวันศุกร์นะครับดัชนีคุณภาพอากาศของกรุงนิวเดลีเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับ320ในวันพุธนะครับคุณนพรัตน
์ถือ
เป็นระดับอันตรายตามการจัดอันดับของ IQ Air ต้องบอกว่าก่อนเข้าฤดูหนาวของทุกปีนั้นเมื่อกระแสลมหยุดนิ่งและอุณหภูมิลดต่ำลงกรุงนิวเดลีจะเจอกับปัญหาหมอกควันพิษที่มาจากไอเสียรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นจากการก่อสร้างและการเผาไหม้พื้นที่การเกษตรรอบๆด้วยนะครับโดยรัฐบาลกรุงนิวเดลีก็ประกาศปิดโรงเรียนทั่วเมืองหลวงอย่างน้อยจนถึงวันที่18พฤศจิกายนแล้วนะครับ
ครับพูดถึงอากาศนะครับมาดูสถิติล่าสุดที่ทางการยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์ยุโรปครับคุณทรงพจน
์ครับ
โดยนักวิทยาศาสตร์แห่งสภาพยุโรปยืนยันในวันพุธนะครับว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าปีนี้คือปีที่ร้อนที่สุดในรอบ 125,000 ปีเลยครับหลังจากข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อเดือนก่อนชี้ว่าอุณหภูมิทั่วโลกร้อนสุดทำสถิติใหม่ไปแล้วหน่วยงานดังกล่าวนะครับชื่อหน่วยงานดูแลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในยุโรปหรือ Copernicus Climate Change Services ชื่อเล่น C3S นะครับเผยว่าอุณหภูมิเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทุบสถิติเดิมเมื่อปี2019ที่ 0.4 องศาและความผิดปกติของสภาพอากาศในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถือว่าใช้คำว่ารุนแรงอย่างยิ่งหน่วยงานนี้ระบุว่าอุณหภูมิที่ร้อนทำสถิติใหม่ในเดือนที่แล้วสะท้อนว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าปี2023เป็นปีที่ร้อนสุดทำสถิติใหม่นะครับเจ้าของสถิติเดิมคือปี2016ที่เป็นปีที่ปรากฏอาการเอลนีโญปรากฏขึ้นนะครับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นก็เป็นผลมาจากก๊าซเรือนกระจกที่มีการปล่อยมาอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์พ่วงด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในปีนี้ดันอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกในเดือนตุลาคมสูงกว่าปกติในเดือนตุลาคมราว 1.7 องศาเซลเซียสครับ
ครับไปที่เรื่องของดัชนีหุ้นบ้างนะครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง 40จุดนะครับปิดที่ 34,112 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 4,383 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น11จุดนะครับปิดที่ 13,650 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้ 35 บาท 53 สตางค์นะครับวันนี้นะฮะคืนนี้เราติดตามอย่างหนึ่งก็คือดีเบตครั้งที่3ของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะฮะของพรรครีพับลิกันดีเบตรอบที่3แล้วแต่ก็ยังคงเป็นรอบที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการดีเบตนะฮะแต่ว่าจะไปหาเสียงในชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบาในรัฐฟลอริดานอกนครไมอามีนะครับ โฆษกทีมงานหาเสียงของทรัมป์กล่าวนะครับบอกว่าทรัมป์มีกำหนดเดินทางไปหาเสียงและกล่าวปราศัยต่อชุมชนเชื้อสายคิวบานอกนครไมอามีแทนการขึ้นเวทีดีเบตครั้งที่3เป้าหมายก็เพื่อที่จะกระตุ้นคะแนนนิยมในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเชื้อสายละตินอเมริกาในรัฐฟลอริดาซึ่งถือเป็นรัฐสำคัญนั่นเองนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งเมื่อปี2020ทรัมป์พ่ายแพ้ให้แก่โจไบเดนโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนเชื้อสายฮิสปานิกนะครับซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุดในสหรัฐซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาพยายามที่จะหาเสียงในกลุ่มประชาชนอเมริกันกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้นั่นเองนะครับ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะฮะช่วงต่อไปเดี๋ยวจะมีเรื่องของกลุ่มผู้อพยพในอเมริกากับความเห็นในเชิงบวกของพวกเขาครับครับการสำรวจครั้งใหม่พบนะครับว่าในภาวะที่ยากลำบากเราผู้ที่อพยพมายังอเมริกามีทัศนคติในการมองโลกในแง่ดีมากกว่าชาวอเมริกันที่เกิดในสหรัฐเองนะครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ผลสำรวจครั้งใหม่ได้สอบถามเหล่าผู้อพยพวัยผู้ใหญ่จำนวน 3,358 คนพบว่าในภาวะที่ยากลำบากเหล่าผู้อพยพกลับมีทัศนคติการมองโลกในแง่ดีมากกว่าชาวอเมริกันที่เกิดในสหรัฐชานนอนชูมาเกอร์นักวิเคราะห์อาวุโสด้านการวิจัยจากมูลนิธิ KFF หรือที่รู้จักในชื่อของ Kaiser Family Foundation องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นนโยบายด้านสุขภาพกล่าวว่าเหล่าผู้อพยพเผชิญความท้าทายมากมายในสหรัฐแต่พวกเขามองว่ายังดีกว่าประเทศที่จากมาและเชื่อว่าจะดีมากขึ้นสำหรับลูกหลานเธอเสริมว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาความปลอดภัยโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยมาตรการหลายอย่างเหล่าผู้อพยพคิดว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่ารวมไปถึงเด็กๆในรุ่นถัดไปการสำรวจดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ KFF และหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times ที่จะทำขึ้นในปีนี้ระหว่างวันที่10เมษายนถึง12มิถุนายนโดยได้ทำการสำรวจผ่านทางโทรศัพท์ไปรษณีย์และทางออนไลน์แบบสอบถามดังกล่าวมีทั้งสิ้น10ภาษาซึ่งคัดเลือกมาจากภาษาที่ถูกใช้มากที่สุดในสหรัฐได้แก่ภาษาอังกฤษสเปนจีนเกาหลีเวียดนามโปรตุเกสครีโอเฮติอาหรับฝรั่งเศสและตากาล็อกนักวิเคราะห์อาวุโสจากมูลนิธิ KFF มองว่าผลการสำรวจผู้อพยพในสหรัฐดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดในปัจจุบันชูมาเกอร์อธิบายว่าการสำรวจช่วยให้เสียงของเหล่าผู้อพยพมีความสำคัญขึ้นมาและช่วยให้คนทั่วไปได้รู้จักพวกเขามากขึ้นแม้จะมีประเด็นถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพอยู่บ่อยครั้งแต่เราแทบจะไม่ได้ยินความคิดเห็นของคนเหล่านี้มากเท่าใดนักในสหรัฐประกอบด้วยสัดส่วนของผู้อพยพวัยผู้ใหญ่ราว 16% ซึ่งคนเหล่านี้เดินทางมาจากหลากหลายประเทศแต่ละบุคคลมีสถานะการย้ายถิ่นฐานสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันแม้จะต้องเจอความยากลำบากจากการทำงานและระบบดูแลสุขภาพแต่พวกเขาเชื่อว่ามีอนาคตที่สดใสรออยู่ผู้อพยพส่วนใหญ่ในการสำรวจนี้มีงานทำราวครึ่งหนึ่งกล่าวว่าเคยถูกเลือกปฏิบัติในที่ทำงานนอกจากนี้3ใน10ชี้ว่าในงานแบบเดียวกันพวกเขาจะได้ค่าจ้างโอกาสเลื่อนตำแหน่งและการขึ้นเงินเดือนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานที่เกิดในสหรัฐระบบการดูแลสุขภาพนับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของคนกลุ่มนี้1ใน5ของผู้อพยพต้องเลื่อนหรือว่าระงับการดูแลสุขภาพในปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาด้านการเงินหรือว่าไม่ได้ทำประกันสุขภาพเอาไว้ผู้อพยพประมาณ1ใน4กล่าวว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมในสถานพยาบาลอย่างเช่นถูกดูหมิ่นหรือปฏิบัติโดยไม่ให้ความเคารพชูมาเกอร์เล่าว่าบางกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อจำกัดด้านภาษาผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้และบางครั้งก็ไม่มีล่ามภาษาไว้คอยช่วยเหลืออีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจจากการสำรวจนี้คือการถ่ายทอดความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและภาษาอย่างเช่นในการสำรวจใช้คำว่าเลือกปฏิบัติแต่ผู้อพยพบางคนอาจเลือกใช้คำว่าการกลั่นแกล้งหรือการกระทำของคนที่ใจร้ายเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารเหล่านักวิจัยได้ตั้งคำถามแบบเฉพาะเจาะจงแม้ตัวผู้ถูกกระทำจะไม่ได้เรียกสิ่งนั้นว่าถูกเลือกปฏิบัติแต่จากคำถามจะสามารถนำมาพิจารณาประสบการณ์ของพวกเขาได้ชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นคุณเคยไม่ได้รับค่าจ้างครบถ้วนตามชั่วโมงทำงานหรือไม่หรือคำถามที่ว่าคุณเคยถูกข่มขู่บอกว่าจะส่งกลับประเทศของคุณหรือเปล่าจากการสำรวจนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้อพยพเชื้อสายแอฟริกันและเชื้อสายลาตินอเมริกาเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุดผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
รวมๆหน่อยนะครับขอบคุณครับคุณคมสันก่อนจากกันวันนี้นะฮะมี2เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกเป็นเรื่องของแพนด้ายักษ์นะครับที่จีนส่งมาประจำอยู่ที่สวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียนในกรุงกลัววอชิงตันเมื่อ23ปีที่แล้วตอนนี้กำลังเดินทางกลับจีนแล้วนะฮะท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตที่ตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐเหมยเซียงและเทียนเทียนนะฮะเดินทางมาสหรัฐเมื่อปี2000กลายเป็นขวัญใจของผู้คนที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์กรุงวอชิงตันขณะนี้อายุ25และ26ปีตามลำดับนะครับ3ปีก่อนแพนด้าคู่นี้มีลูกน้อยชื่อว่าเสี่ยวฉีจี้นะฮะแปลได้ว่ามหัศจรรย์ตัวน้อยทั้ง3ตัวเนี่ยจะเดินทางข้ามโลกเป็นเวลา19ชั่วโมงกลับไปยังภูมิลำเนาที่มณฑลเฉิงตูประเทศจีนนะครับการเดินทางกลับประเทศจีนครั้งนี้จริงๆแล้วมีการระบุไว้ในข้อตกลงในสัญญานะฮะแต่หลายคนมองว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับจีนก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยเช่นกันนะครับสำหรับทูตแพนด้าจีนที่กลับประเทศไปแล้วคุณอภรัตน์
ครับส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องของผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกประจำปี2023ได้แก่นักแสดงหนุ่มแพทริกเดมซี่ซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นคนที่หนุ่มกว่านี้แต่ว่านักแสดงชายวัย57ปีที่โด่งดังจากบทบาทในซีรีส์ Grey's Anatomy สุดท้ายก็ชิงตำแหน่งนี้มาจากกัปตันอเมริกาคริสเอเวนส์ซึ่งไม่ตำแหน่งนี้ปีที่แล้วไปหมาดๆเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ตอนนี้เตรียมใจว่าจะโดนลูกๆและภรรยาล้ออย่างหนัก เพราะว่าอายุก็57แล้ว บทบาทของแกไม่ใช่นักแสดงเดียวนะครับยังเป็นนักแข่งรถด้วยเข้าแข่งหลายรายการแล้วแล้วก็ทางการกุศลก็ตั้งก่อตั้งองค์กรการกุศลเดมซี่เซ็นเตอร์ให้ความดูแลแล้วก็ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นเกียรติแก่คุณแม่ผู้ล่วงลับไปหนังสือนิตยสาร People ที่จะมีปกของเดมซี่ก็จะวางจำหน่ายในวันศุกร์นี้นะครับผู้ชายที่เคยได้ตำแหน่งนี้นะครับถ้าพูดไปก็รู้จักกันหมดนะครับอย่างเช่นแบรดพิตต์ Harrison Ford Mel Gibson หรืออย่างที่บอกคริสเอเวนส์กัปตันอเมริกาและพอลรัดที่รับตำแหน่งแอนท์แมนเป็นต้นนะครับ
ครับผมขอบคุณครับคุณนพรัตน์และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน
์มายังเอ่ยฮัลโหลสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต่อเสร็จได้ยังครับอ้าว
สวัสดีครับ
เสียงยังมาไม่ถึงนะฮะต่อสายอยู่เมื่อกี้ข่าวเราเศร้าไอ้สั้นไปหน่อยนะทั้งว่าเรื่องแพนด้าแล้วก็เดมซี
่แพทริกเดมซี่เนี่ยคือเคยติดอันดับคนที่เซ็กซี่ที่สุดชายที่เซ็กซี่ที่สุดมาแล้วตอนนี้กลับมาติดอันดับอีกครั้งใช่ไหม
เขาเคยได้ครั้งนึงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้ตามข่าวนะ
เห็นด้วย
สวัสดีครับ
แอบเห็นด้วยว่าเหมาะที่จะเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกแห่งปี2023ที่เขาในโลกหรือเปล่าดิฉันก็ไม่เคยเห็นผู้ชายทุกคนนะ บุคลิกท่าทางนี่น่าได้รางวัลมากนะคะ
ครับ
พอพูดถึงวัย57ปีเอ๊ได้ยินดิฉันหรือยังคะ
ได้ยินอยู่ครับ
ยังนะคะ
ได้ยินครับ ได้ยินนะได้ยินไหมครับ
พอพูดถึงอายุ57ปีนี่เขาบอกว่าอายุมากไป
ฮัลโหล
สวัสดีครับ
ครับผมจักรคู่นะครับ
60 70 80
สวัสดีครับติดต่อคุณธีรรัตน์ไม่ได้นะครับวันนี
้
ก็โอเคเราก็คุยกันต่อไปแพนด้ากรุงวอชิงตันคุณนพรัตน์
ข่าวใหญ่คนที่ไม่อยู่อเมริกาจะไม่สังเกตว่าวันนี้ในจอมันเนี่ยแพนด้าลอยไปลอยมาทั้งวันเลยนะครับมีทั้งการไม่ใช่ไว้อะไรเขาเลยนะเหมือนกับ บอกลามีประวัติมีภาพขึ้นทุกๆช่วงขั้นรายการกับข่าวอิสราเอลฮามาสเป็นอะไรที่แปลกมากเราก็เคยส่งแพนด้ากลับที่เมืองไทยนะแต่ไม่เคยคิดว่าสำหรับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่
จะตื่นเต้นขนาดนี้ใช่ไหม
ใช
่จริงๆเพราะว่าเขาอยู่มาถึง23ปีดังนั้นเนี่ยผูกพันกับคนที่นี่ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยบางคนพ่อแม่พาไปดูตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นมา
เป็นสาวแล้ว
ก็พาลูกไปดูอีกดังนั้นเนี่ยมีความผูกพันนะกับแพนด้าแล้วมีลูกมา3ตัว2ตัวเนี่ยส่งกลับเมืองจีนไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีลูกเล็กเพิ่งเกิดมา